Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot e mërkur 28 qershor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeprokurori i Kosovës Aleksandër Lumezi ka thënë sot se terrorizmi është një problem ndërkombëtar me të cilin po ballafaqohet gjithë bota. Bashkësia Islame e Kosovës ka pranuar se është bërë lëshim me rastin Lavdrim Muhaxheri. Irani ka tërhequr vërejtjen Washingtonit lidhur me Sirin. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeprokurori i Kosovës Aleksandër Lumezi ka thënë sot se terrorizmi është një problem ndërkombëtar me të cilin po ballafaqohet të gjithë bota. Andaj e më shumë se kur kërkohet një koordinim dhe më i ngushtë, bashkërendimi aktiviteteve, këmbim të informacioneve dhe të gjitha formave të tjera të bashkëpunimit të ndërfshinjësore ndërkombëtar për një luftim me sa më efikas kundër kësaj të keqeje të përbashkët që ka një emër të frikshëm, terrorizmi, tha Lumezi. Këto komente zoti Lumezi ka bërë në punëtorin me temë financimi terrorizmit dhe pastrimi parave në Prishtinë, që është organizuar nga Departamenti Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara, Programi Ndërkombëtar i Asistencës për Trajnimin e Hetimeve Penale dhe Programi për Ndihmë, Trajnim dhe Zhvillim Prokurorial jashtë vendit në Kosovë. Qytetarët serb të Kosovës sot e festojnë ditën e Shënvidit të njohur më shumë si Vidovdan. Kremtimi kësaj dite ndërlidhet me përvjetorin e 628 të betejës së Kosovës, që historia sërbe e një si fitoren shpirtërore të saj, pavarësisht një humbjeje të madhe të forcave balkanike dhe vrasjes së princit të sërbe Lazar. Për shënimin e kësaj dite, sot është mbajtur liturgjia e shenjtë në manastirin e Graçanicës, ndërkohë që një ceremoni tjetër fetare është paralajmëruar të mbahet në Gazimestan afër Prishtinës. Kremtimi për vjetorit të betejës së Kosovës në vitin 1989, në kohën e udhëheqjes së presidentit të sërbe Slobodan Milošević, u kthye në kulmin e nacionalizmit në ish Jugosllavi, me shpalljen siç thuaj të bashkimit të Serbisë përmes rënimit të autonomisë së Kosovës dhe me paralajmërimin e luftrave të përgjakshme që quan në shkatrimin e ish Federatës Jugosllave. Dhoma përfaqësuese e Shteteve të Bashkuara ka votuar gati unanimisht për riafirmimin e garantimit të NATO-s se të gjithë anëtarët e mbrojnë njëri tjetrin. Ky zhvillim ndodhe disa javë pasi presidenti amerikan Donald Trump ka shprehur dyshime për përkushtimin e Shteteve të Bashkuara për këtë garantim. Dhoma përfaqësuese, ku shumicën e kanë republikanët e zotit e Trump, mbron votoi me 423 vota për dhe vetëm 4 kundër, për rezolutën me të cilën në mënyrë solemne riafirmohet përkushtimi Shteteve të Bashkuara ndaj artikullit 5 të Marrëveshjes Veri Atlantike. Gjatë vizitës së tij në muajin maj në selinë e NATO-s në Bruksel, zoti Trump nuk e përmendi garantimin reciprok të mbrojtjes së NATO-s, duke i shqetësuar aleatët në këtë aleancë. Më vonë, ai e ka mbështetur mbrojtjen reciproke në NATO. Kompjuterët në gjithë botën janë goditur nga sulmi madhor kibernetik, ndërsa kompanitë në Ukrainë janë në mesin atyre që janë prekur më së tepërmi. Duke se Ukraina ishte cako kryesori këtij sulmi që filloi dje, por ai ka goditur edhe vendet e tjera dhe kompanitë ndërkombëtare në gjithë botën. Ritmi sulmit e duket se është ngadalësuar sot, pjesërisht edhe për shkak se ky virus duket se kërkonte kontakte direkte ndërmjet rrjeteve kompjuterike, faktor ky që ka mundur ta kufizojë përhapjen e tij në rajonet me më pak lidhje me Ukrainën. Megjithatë, bizneset në rajonin Azi paqësor sot kanë raportuar për disa çrregullime, ndërsa janë goditur operacionet e disa kompanive evropiane. Sulmi i ri kibernetik ka përdorë të njëjtin mjet të depërtimi, sikur me rastin e sulmit të ngjashëm muajin e kaluar. Softverët e keqbërëse bllokojnë kompjuterin e përdoruesit derisa të paguhet një çmim në monedhën digjitale Bitcoin. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Partitë politike në Kosovë janë duke heshtur dhe bërë kalkulime derisa të certifikohen rezultatet e zgjedhjeve parlamentare të 11 qershorit, thonë njohësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre, kalkulimet do të vazhdojnë për shkak se janë tri grupe të mëdha politike, por asnjëra nuk e ka përqindjen e mjaftueshme të votave për formimin e qeverisë. Megjithatë, ata nuk besojnë se do të ketë blokadë për formimin e qeverisë së re. Kronike Bekim Bislimit.
Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin se heshtja partive politike lidhur me koalicionet e mundshme është kalkulim i tyre, veç e veç që do të zgjasë derisa të certifikohen rezultatet e zgjedhjeve, si dhe të verifikohet mandati.
Ajo që ta shifet është se janë tri grupe të mëdha, asnjëna nuk i ka më shumë se 35% të votave dhe koalicioni detyrohet bëhet me njënin nga këto tri grupet plus minoritetet. Pas verifikimit mandateve, është e kuptueshme që koalicioni i parë do të synon që me i bo numrat dhe do të kërkon bisedimet njerë me koalicionin, mandej është taktik, do të kërkon edhe me partit mbrenda koalicionit dhe së fundi me individ e veçant.
Politologu Belul Beçaj, profesor i shkencave politike, thot për Radio Evropa e Lirë se faza aktuale është ajo e mundësis potenciale të konkretizimit të deklaratave publike të subjekteve të caktuara dhe liderve potencial. Tashmë sipas politologut Beçaj, pritet një fazë re për subjektet politike.
Ata du të balafaqohen me realitetin ose të hidhur ose me shpresë se mund eventualisht të bëjnë koalicione basisht prej kalkulimeve me pasi, por dhe me individ të caktuar. Por një çështje, si pas mendimit tim, do të ishte gabim që jetë pjesë e kalkulimeve, e kjo ndëlidhet me formimin e qeverisë e cila do të varet më shumë nga lista srpska, sesa që do të varet nga deputetet dhe subjekte tjera politike.
Por, a ekziston mundësia potenciale për bllokimin e procesit për krimin e qeverisë së re për faktin se asnjë nga subjektet politike nuk e ka përqindjen e votave që i garanton formimin e qeverisë e vetme. Politologu Tahiri shpreh mendimin se nuk do të ketë ndonjë blokadë për formimin e ekzekutivit të ri për faktin që si pas ti mundësit kushtetuese dhe ligjore, ekzistojnë që një gjë e tillë të mos ndodhë.
Nëse mandatari par nuk arrin, ka bëj qeverin dhe t'i ketë 61 vota të deputetve, atëherë dorëzon dhe atëherë mandatari tjetër, nga koalicionin tjetër, do t'i ketë numrat, sepse 50% që është ose herën e parë ose herën e dytë, nuk ka herë të tretë. Dhe varet se si do t'i dojnë pushtetin, dhe me thonë postet ministrore dhe kryeministrin, dhe gjithashtu pjesë e dytë, po që nuk është ma pak e rëndësishme, është edhe çfarë programi qeverisës do të harmonizojnë dhe me cilin do dalin para deputetve.
Edhe politologu Beçaj nuk beson se mund të ketë ndonjë blokadë për formimin e ekzekutivit të ri. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Bashkësia Islame e Kosovës pranon se ka bërë lëshim në rastin e lajmërimit të vdekjes së Lavdrime Muhaxherit. Muhaxheri ka qenë i njohur si militant i Shtetit Islamik. Në Bashkësinë Islame të Kosovës thonë se lëshimet e tilla nuk do të përsëriten, ndërkohë që imami i xhamisë në Kaçanik, Florin